Welcome to the Voice of America in Albanian.
Ju flet zëri Amerikës, dëgjues të dashur, mirëmëngjesi. Sot është 6 mars 2015. Ju sillem fillimisht një përmbledhje të lajmeve. Ish sekretarja e shtetit Hillary Clinton, e cila vune qendër të kritikave për përdorimin e emailit të saj personal për çështje zyrtare gjatë periudhës kur ishte në post, thotë se ka kërkuar Departamentit të Shtetit të i publikojë emailet e saj. Zonja Clinton shkruante në Twitter se do që emailet e saj të bëhen publike dhe të shqyrtohen nga Departamenti i Shtetit sa më shpejt që të jetë mundur. Ajo theu heshtjen për këtë çështje pas u bë e njohur nga gazeta The New York Times që shkruante se zonja Clinton mund të ketë shkelur ligjet federale që kërkojnë arkivimin e dokumenteve zyrtare të qeverisë. Çështja e emailëve të Hillary Clintonit u zbulua ndërkohë që deri tani ajo është kandidatja kryesore e Partisë Demokrate në zgjedhjet presidenciale të 2016-s, edhe pse ajo ende nuk ka shpallur vendimin për të kandiduar. Direct from Washington. Aktivistë opozitës në Rusi thonë se do të publikojnë dokumentet e grumbulluara nga udhëheqësi i opozitës Boris Nemtsov para vrasjes së tij më 27 shkurt, që kanë si qëllim të tregojnë rolin e drejtpërdrejtë të Rusisë në Ukrainë. Aktivisti Ilya Yashin, një aleat i afërt i Nemtsovit, i tha gazetës britanike The Times se të dhëna që ai kishte janë mbrojtur dhe nuk kanë humbur kur policia mori kompjuterin e Nemtsovit si pjesë e hetimeve për vrasjen e tij. Boris Nemtsov ishte një kritik i hapur i presidentit rus Vladimir Putin. Ai u vra javën e kaluar i qelluar 4 herë pas shpine, vetëm disa hapa nga Kremlini. Ai kishte në plan të udhëhiqte protestat opozitës në Moskë dielën. Në fakt, po atë ditë mira për krahas të tij morën pjesë në funeral. Deri tani nuk ka njoftime për arrestime lidhur me vrasjen e Nemtsovit, ndërkohë që zoti Putin ka premtuar se do të gjendet vrasësi. Që nga fillimi i javës, anijet italiane kanë shpëtuar më shumë se 1.000 imigrant nga Afrika Veriore dhe linja mesme nga uret rrezikshme të Mesdheut. Italia po përpiqet që të sistemojë disa qindra migrantë të tjerë të shpëtuar këtë javë, ndërsa ata po përpiqen të futeshin në Evropë me anije të vogla. Që nga fillimi i javës, anijet italiane kanë shpëtuar më shumë se 1.000 imigrant nga Afrika Veriore dhe linja mesme nga uret rrezikshme të Mesdheut. David Brinoland, me organizatën Save the Children, thotë se shumë prej të shpëtuarve janë fëmijë.
They're part of a big group.
Janë pjesë e një grupi të madh që nga janari ka patur mbi 7500 të ardhur në Siçili dhe shumë prej tyre janë fëmijë dhe shumë prej tyre të vetëm. Është e vështirë dhe rrezikshme për fëmijët e pashoqëruar. Udhimi me anije është i rrezikshëm dhe shumë njerëz dhe fëmijë na kanë treguar ngjarje të frikshme që kanë përjetuar para se të vinin këtu, si nga udhimi në Mesdhe dhe para se të vinin në Libi. Zyrtarë thonë se 10 njerëz u mbytën të martën kur një gomon u përmbys. Afro 8.000 migrantë kanë prekur bregjet italiane në 2 muajt e parë të këtij viti, duke të kaluar numrin e të njëjtës periudhe një vit më parë. Qeveria italiane ka apeluar vazhdimisht pranë Bashkimit Evropian për më shumë ndihmë. Në Kosovë, Instituti Demokratik u bëri thirrje institucionave për përshpejtim në emiratimin e ligjeve që janë me rëndësi të veçantë për Kosovën. Ata thonë se këto ligje kërkojnë dhe ndryshime në kushtetutën e vendit dhe të cilat bëhen me të 2/3 të votave të gjithë deputetëve të parlamentit dhe 2/3 të votave të pakicave kombëtare. Por sfidë sipas tyre mbeten votat e listës serbe, subjekti kryesor politikës serbe të Kosovës, të cilët që nga muaj kaluar i kanë bojkotuar institucionet e Kosovës dhe ende nuk kanë vendosur për pjesëmarrjen e mëtejshme. Nga Prishtina njofton korrespondenti ynë Leonard Shehu.
Përfaqësues të shoqërisë civile në Kosovë kanë kritikuar institucionet e vendit për dinamik të ulë të punës në një kohë, si thonë ata, kur vendi kërkon miratimin e shumë ligjeve me rëndësi të veçantë. Këto komente u bën gjatë një konference për punën tremueshe të Parlamentit të Kosovës dhe organizuar nga Institutit Demokratik i Kosovës, i cili edhe vëzhgon punën e Parlamentit. Si pas përfaqësuesve të këtij instituti, institucionet e vendit në këto tre muaj të fundit kanë punuar shumë pak në miratimin e ligjeve të reja. Jetmir Bakija nga ky institut thot se parlamenti prej kohës së themelimit ka miratuar vetëm një ligj.
Dhe kemi vetëm dy ligje në shqyrtim, pra. Ligjin për ndërmarrjet publike dhe ligjin për pjesëmarrjet në luftrat e huaja. Ndërsa një ligj është refuzuar, ai për xhimin. Një barë e madhe i bje këtu edhe qeverisë e Kosovës, e cila më së shumti propozon ligje. Këtë vit i ka të parapar diku 101 ligje që ti sjell para kuvendit. Gjithatë këto 3 muaj të kaluam, kemi shumë pak legjislacion në kuvend.
Por përfaqësuesit e Institutit Demokratik të Kosovës thonë se parlamenti pritet të përballet me disa ligje të vështira që kërkojnë edhe ndryshime në kushtetutën e vendit dhe të cilat kërkojnë 2/3 e votave të gjithë deputetëve të parlamentit dhe 2/3 e votave të pakicave kombëtare. Për Dritën Selmanaj nga ky institut, bojkotimi institucioneve nga lista serbe paraqet një problem sa i përket miratimit të këtyre ligjeve.
Ka kalu gati më tepër se një muaj që nga shkarkimi i shefit të kësaj liste nga posti i ministrit nga ona e kryeministrit të Kosovës, kjo listë ose deputetët e kësaj liste kanë bojkotuar punën e Kuvendit të Kosovës dhe ne kërkojmë nga partnerët e koalicionit që të bëjnë çmos ose zhvillojnë debat me këtë partner tyre, që ata t'i kthejnë kuvend dhe më pas të mos kemi situata ku ditën në vim mund të kemi edhe bllokim të miratimit të ndonjë akti shumë të rëndësishëm për vendin, për të cilët kërkohet edhe shumica dyfisht ose...
Zoti Selmanaj u bëri thirrje institucioneve që të fillojnë bisedimet me përfaqësuesit e listës serbe, të cilët ende nuk kanë vendosur për pjesëmarrjen e mëtejme në institucione pas shkarkimit të ministrit për kthim dhe komunitete në qeverinë e Kosovës Aleksandar Jablanović. Por kryeministri i Kosovës Isa Mustafa beson në kthimin e tyre, ndërsa tha se shumë shpejt do të takohen për të zgjidhur këtë çështje.
I kam thirrë edhe këtë javë që takohem me ta. Disa janë këtu, disa nuk janë, do të si kam takuar, por do të bëj përpjekje që të takoj sa më shpejt. Për neve është mirë se të kthehen më shpejt, mirë që mos mbetet kjo situatë, dhe po ashtu kam thënë edhe publikisht se është rruga kthimit të tyre do të jetë rruga e komunikimit me neve këtu në qeverinë e Republikës Kosovës dhe çdo vërejtje që kanë ata, çdo kërkesë ta bëjnë këtu, sepse ata janë qeveri antar të kësaj qeverie. Dhe prandaj duhet edhe në kuvend dhe në qeverista japin mendimin e tyre.
Lista serbe, subjekti kryesor politik i serbeve të Kosovës, pritet të vendosë për pjesëmarrjen e mëtejme në institucione pas takimit me kryeministrin e Serbisë Aleksandar Vučić. Për Zërin e Amerikës, Leonard Shehu, Prishtinë.
Në disa bashki në zonën e Bregdetit Gjugor të Shqipërisë do të nisë nga një komision ndërministror verifikimi dhe kontroli sipërfaqe shtetërore dhe private. Identifikimi pritet të përfshijë zonat informale dhe kërkesat e bëra për legalizimin brenda këtyre sipërfaqeve në bashkitë Vlorë, Himar, Saran dhe Konispol. Problemet e pronësisë vazhdojnë të jenë mjaft komplekse në zonën bregdetare, duke cenuar sidomos zhvillimin e turizmit. Korrespondenti ynë Raymond Kola sjell më shumë ullsi.
Burimet zyrtare njoftuan se në harkun e 3 muajve sipërfaqet shtetërore dhe private brenda zonës bregdetare në territorin e bashkive të Vlorës, Himarës, Sarandës dhe të Konispolit do t'i nështrojnë verifikimit nga një strukture posaçme ndërministrore. Kjo strukturë sipas një urdhri të kryeministit Rama do të përbohet nga përfaqësues të disa prej institucioneve të Ministrisë së Zhvillimit Ekonomik dhe Turizmit, zyrave të regjistrimit të pasurive të palueshme dhe përfaqësuesve të vetë këtyre njësive të qeverisjes vendore. Procesi synon verifikimin e sipërfaqeve shtetërore dhe private brenda zonës bregdetare, të cilat përfshihen në 4 njësi vendore. Shumë njësi vendore të zonës bregdetare kanë raportuar shkelje të ligjeve në fuqi në administrimin e sipërfaqeve, si në procesin shtetërore dhe ato private. Procesi pritet të evidentojë nivelin e këtyre shkeljeve dhe situatën e procesit të legalizimit në këto zona. Raporti që pritet i dorëzohet qeverisë do të shoqërohet me masa për përmirësimin e situatës ku më problematike kanë qenë legalizimet e ndërtimeve jashtë kritereve apo ndërtimet pa leje. Pak ditë më parë Agjencia Kombëtare e Kthimit të Pronave paditi në Prokurorinë e Vlorës disa 10 raste të kthimit të pronësisë shtetërore tek individ me dokumentacion jo të rregullt ligjor. Rastet kanë të bëjnë sipas Agjencisë Kombëtare të Kthimit të Pronave me troje në zonën bregdetare nga Vlora në drejtim të Sarandës. Kjo zonë njihet si një nga zonat më të përshtatshme për zhvillimin e turizmit dhe viteve të fundit çështjet e pronësisë kanë qenë mjaft komplekse. Krahasdhënies së trojeve sipërfaqit e tjera janë pushtuar nga ndërtimet pa kriter apo ndërhyrje që kanë cenuar mjedisin dhe pasuritë kulturore dhe natyrore. Kontrolli i lartë i shtetit pas një procesi kontrolli disa mujor vitin e shkuar dërgoi për ndjekje penale disa zyrtar kryesisht të institucioneve vendore të legalizimeve në zonat e Bregdetit Jugor apo drejtues vendor, disa prej cilëve janë gjykuar dhe kanë marrë dënime nga gjykatat. Për Zërin e Amerikës nga Gjirokastra, Raymond Kola.
VOA News.
Komuna e Ulqinit vitet e fundit është duke financuar organizatat e qeveritare me qëllim afrimimin dhe zhvillimin e kulturës dhe veprimtarisë shoqore të komunitetit në këtë komunë. Edhe këtë vit, komuna ndau mjete financiare për 17 shoqata civile, duke mbështetur më shumë ato projekte socio-humanitare që në qendër të vëmendjes kanë fëmijët me nevoja të veçanta. Nga Ulqini njofton kolegun Ali Salaj.
Ulqinit për çdo vit ndihmon organizatat jo qeveritare në realizimin e projekteve të ndryshme që kanë të bëjnë me afirmimin e kulturës dhe veprimtarive shoqërore të komunitetit në këtë komunë. Përfitimin nga donacionet e komunës si vjet morën 17 shoqata civile të cilat nga komisioni u përzgjodhën si më të mirat. Sekretari për veprimtari shoqërore në komunën e Ulqinit, zoti Ahmet Aloshe, vjen duke se përparësia e ylla shoqatave që i kanë plotësuar kriteret e konkursit.
Bastë prioriteteve dhe kriterëve si aty në formale materialin tjetër, është bon edhe vlerësimi, po është bon edhe eliminimi i projekteve të cilet kanë qenë ose nuk kanë qenë dorëzuara në kohë ose në mënyrë jo të rregullt.
Zoti Aloshi tekson se më së shumti u vlerësuan shoqatat me projekte socio-humanitare që në qendër kanë fëmijët me nevoja të veçanta.
Si prioritet kryesor ka qenë ngalemia socio-humanitare, edhe për këtë arsye edhe kemi projekte që janë më të vlerësuar në këtë kategori, lënë të teksohen kur janë pyetje fëmijë me tmeta, por nuk do të thotë se nuk janë vlerësuar edhe projekte tjera të cilët pak a shumë janë të ndërthurë apo i ndihmojnë një lëmijë të tillë.
Ky është viti i katërt që komuna e Ulqinit i ndihmon financiarisht organizatat jo qeveritare me çfarë është shkruar një raport i mirë bashkëveprimi. Ky bashkëpunim ishte dobishëm se për administratën komunale ashtu edhe për punën e shoqërive civile, të cilat e pasurojnë jetën kulturore dhe shoqërore në komunën e Ulqinit. Për Zërin e Amerikës nga Ulqini, Ali Salaj.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Një raport të ri i organizatave Freedom House dhe Atlantic Council thotë se situata drejtave të njerëzit në Krimea është përkeqësuar që kur gadiçullu aneksuar nga Rusia në mars të vitit të kaluar. Raporti thotë se autoritetet e reja në Krimi po shtypin lirinë e shprehjes dhe po i shtrëngojnë banorët të marrin nënshtesin ruse ose të largohen.
Kur presidenti rus Vladimir Putin nënshkroi aneksimin e Krimes nga Federata Ruse, shumë kush në botë pyeste se çfarë bëri të mundur një lëvizje të tillë arrogante në një kohë relativisht të shkurtër. Profesori i Universitetit Kombëtar të Mbrojtjes, Peter Eltsov, i tha Zërit Amerikës se aneksimi u favorizua nga fakti se një pjesë e mirë e popullsisë së Krimes e mbështeste.
But that support one could argue was largely the result of
mund të thuhet se kjo mbështetje ishte produkt i propagandës së mediave ruse, të cilat e pasqyruan revolucionin në Ukrainë si një kërcënim serioz ndaj popullsisë rusisht folëse në Krimea.
To the Russian speaking population in Crimea.
Raporti i organizatës Freedom House thot se media shtetërore ruse fillojnë një fushat të koordinuar propagande anti-ukrainase në Krimea, duke ngjallur frikën ndaj të ashtu quajturve fashistë Ukrainas. Rusia zhvilloi në vijim një sër fushatash në muajin shkurt të vitit të kaluar, përfshirë dislokimin e fshehtë të njësive ushtarake me armatim të rënd dhe të luftëtarve kozak, të cilët krijuan të ashtu quajturat njësi të vetëmbrojtjes lokale. Pas pushtimit, raporti thot se Rusia zvendësoi udhëheqësit lokal me persona nga Federata Ruse. Kur vëmendja e botës u zhvendos tek luftimet në pjesët e tjera të Ukrainës lindore, autoritetet e reja filluan një fushatë represioni kundër opozitës dhe minoritetit tatar në Krime.
Tatars overwhelmingly did not support the annexation.
Pjesa më e madhe e tatarëve nuk e mbështetën aneksimin, pasi nuk e shohin pozitivisht një shtet të fortë imperial rus. Ata përbëjnë një pjesë të madhe të popullsisë me rreth 300.000 anëtarë të popullsisë së Krimes. Freedom House thot se tashmë tatarëve nuk u lejohet më të kujtojnë për vjetorin e dëbimit të tyre nga Krimea në vitin 44. Udhëheqësit e tyre janë të buar nga jeta publike dhe media e tyre është heshtur. Raporti thot se Rusia organizoi një fushat masive për ndjekje fizike dhe hetimesh kundër kujdo që kundërshtonte aneksimin. Arsimimi në gjuhën ukrainase ra me shpejtësi, dhe tashmë asnjë nga 600 shkollat publike në Krime nuk ofron më edukim në gjuhën ukrainase. Banorët e Krimes me pasaporta ukrainase konsiderohen të huaj që nga 1 janar i këtij viti. Kritikat ndërkombëtare dhe sanksionet ekonomike kanë gjasa ta bëjnë presidentin Putin edhe më radikal, thot zoti Yeltsov.
A
i është shtyrë në një qoshe me shpatulla pas murit dhe ai nuk është tipi që tërhiqet kollaj. Çështja e popullsisë ruse është sigurisht edhe më e komplikuar. Zoti Yeltsov shprehet se Rusia ka historikun e një kombi që jeton në humbje. Për këtë arsye, sanksionet mund të mos kenë efekt mbi popullsinë. A i thot se ndërkohë që shumë njerëz kundërshtojnë stilin autoritar të zotit Putin, shumë të tjerë mbështesin sfidimin që a i po u bën kritikave ndërkombëtare.
Muslimanët të rinj po radikalizohen në dhomat të tyre përmes kontaktit të drejtë për drejtë në internet me luftëtarë të shtetit islamik, thonë ekspertët e terrorizmit. Ka shqetësimin e rritjes se autoritetet dhe kompanitë e internetit nuk janë duke bërë sa duhet për të luftuar ekstremizmin në internet, që analistët thonë se është përhapur nga një rrjet i sofistikuar i mbështetësve që e përdorin internetin në mbar botën.
Në një natë të ftohtë shkurti në Istanbul, kamerat e survejimit kapën tre vajza britanike, dy prej të cilave janë të moshës 15 dhe tjetra 16 vjeç, në një stacion të autobuseve në rrugën e tyre për të bashkuar me shtetin islamik. Pas një udhtimi 18 orësh me autobus, besohet se ato kaluan në Siri disa ditë më vonë. Çfarë i shtyu këto nxënëse të suksesshme të lënë familjet e tyre për një zonë lufte dhe të bashkohen me luftëtarët e shtetit islamik? Zyrtari britanik i kundër terrorizmit fajson mediat sociale. Ndryshimi që kemi parë gjatë disa viteve të fundit është se këto mesazhe ekstremiste tani po shpërndahen përmes internetit drejt në dhomën e gjumit të fëmijës tuaj. Hetuesit thonë se një tjetër grua britanike, Aksa Mahmud, e cila ka shkuar në Siri për të bashkuar me shtetin islamik, ndihmoi në rekrutimin e tre adoleshenteve. Është një fenomen që po ndodh gjithnjë më shpesh në mbar botën, si pjesë e përpjekjeve të shtetit islamik për rekrutimin e burrave dhe grave, sipas ekspertit të terrorizmit Shiraz Maher të Universitetit King's College në Londër.
You can have a direct dialogue with the fighter.
Sot, ju mund të bisedoni drejt për drejt me një luftëtar. Ju mund të pyesni ata se si është jeta në terren dhe se si ata kanë arritur atje. Dhe kjo në shumë aspekte ju ndihmon të kapërceni frikën tuaj apo gjërat e tjera që ju ndalojnë të shkoni atje. Zoti Maher thotë se këto pyetje në internet shpesh përqendrohen në ndikimin e tyre mbi familjet që ata kanë lënë pas. Si i treguat nënës që ju keni shkuar në Siri, si e keni tekaluar këtë dhe nga ana emocionale si jeni pajtuar me faktin se ju keni rënduar zemrën e saj? Zoti Maher thotë se propaganda e shtetit islamik gjithashtu mbështetet në një rrjet të grupeve të simpatizanteve në internet. Ne i quajmë ata shpërndarës dhe këta shpërndarës janë tepër të rëndësishëm sepse ata nuk janë në teren. Ata janë në gjenje të mbledhin dhe përhapin sasi të mëdha informacionin nga burimet të shumta. Njën nga këta persona ka jetuar në këtë banest në Bangalore të Indis që vepronte nën emrin Shami Witness në Twitter. A i u arestua në dhjetor. Llogaria Shami Witness në Twitter tani është jo aktive por ende mund të kontrollohet dhe ka mbi 17.000 ndjekës. Ajo përfshinte propaganda të shtetit islamik, këshilla për rekrutët e rinj dhe mesazhe lavdërimi për luftëtarët e vdekur. Drejtori i zbulimit kombëtar të Shteteve të Bashkuara, James Clapper, tha të hënën se shqetësimi i tij më i madh është rritja në vende e ekstremizmit të frymzuar përmes internetit.
ISIL particularly is very slick.
ISIL-i është shumë i sofistikuar në përhapjen e propagandës, rekrutimin dhe ata janë përdorues shumë të mirë të mediave sociale. Pra, kjo është një sfidë për ne dhe për Evropën.
This is a challenge for us as it is in Europe.
Analistë sigurisht thonë se propaganda ekstremiste në internet duhet të luftohet me mjetet e internetit për të parandaluar radikalizimin e të rinjve.
The Voice of America, VOA.
Shtetet Bashkuara thanë se janë të shqetësuara lidhur me një raport të ri që parashikon se Korea e Veriut do të ashtojë kontingjentin e armëve bërthamore drejt në 100 copë drejt në vitin 2020. Analistët thonë se mund të ketë mendime të ndryshme lidhur me kapacitetet e Pjenjanit, por nuk ka dyshim se programi i armëve paraqet kërstim global për herë më të madh.
Ekspertët e teknologjisë së armëve bërthamore në shkollën për studime të avancuara të Universitetit Johns Hopkins vlerësojnë se Korea e Veriut aktualisht ka 10 deri në 16 armë bërthamore dhe se po vazhdon të punojë për programin e vet bërthamor. Në varësi të nivelit të prodhimit, studiuesit parashikojnë se Penjani do të ashtoj arsenalin e vetë bërthamor nga 20 në 100 armë në 5 vitet e ardhshme. Vendi po ashtu mundet të realizoj përparime në teknologji për t'i zvogluar për masat e mbushjeve bërthamore që ato t'i përshtaten raketave balistike. Zëdhënësi i Ministrisë Mbrojtjes së Koresë Jugut, Kim Ming-sok, i vuri në pikpyetje thënien e grupit lidhur me kapacitetin aktual të Koresë së Veriut. A i thot se analiza se Korea e Veriut ka 10 dhe në 16 armë bërthamore është vetëm një hamendësi i disa grupeve private dhe ekspertve se nuk ka fakte që ta mbështesin këta. Bruce Bennett, analist për mbrojtjen në korporatën RAND, është po ashtu skeptik për kapacitetin që ka vendi për të prodhuar 100 armë. A i thotë se të ndërtosh ka shumë armë do të kërkon të një reaktor të ribërthamor dhe një program të fuqishëm për pasurimin e uraniumit. Zoti Bennett mendon se numri armëve që ka kapacitet të ndërtoj Penjani mund të jetë 50 sop.
If they have 50 nuclear weapons, they can probably kill about 10 to 20 million people.
Nëse kanë 50 armë bërthamore, ata mund të vrasin 10 deri në 20 milion njerëz me to. Pra kjo i jep Penjanit më tepër fuqi detyruese kundrejt Koreas së Jugut, Japonisë dhe Shteteve të Bashkuara. Disponimi i një numri më të madh armësh bërthamore nuk e bën Koren e Veriut më tepër të rrezikshme. Vendet që kanë armë bërthamore janë në shumicën e rasteve të përmbajtura në përdorimin e tyre, nga ideja e shkatrimit të sigurt reciprok që mund të shkaktojë një luftë bërthamore. Megjithatë, Daniel Pinkson, analist për Koren në grupin ndërkombëtar të krizave, thotë se është i shqetësuar se Penjani mund të fillojë një sulm bërthamor bazuar tek sjellja autoritare dhe provokative e këtij vendi.
It could try to sell them to third parties. They could be nation states that it tries to ally with. They could be
mund të përpiqet të ashes një palë të tretë që mund të jenë shtete me të cilat përpiqet të krijojë alianca. Mund të jenë një grup terrorist dhe nëse kjo ndodh është tepër e vështirë të përmbash një grup terrorist që përgjithsisht do të vinte në objektiv Shtetet e Bashkuara. Shin In-Kwin, analist në rrjetin e mbrojtjes së Koresë, mbështet veprimet ushtarake parandaluese nga ana e Shteteve të Bashkuara dhe aleatët e tyre për të azgjësuar qendrat koreane të raketave para se ato të zhvillojnë kapacitet të mbrojtjes bërthamore.
Apokani çikëm hengmugiri gazhigo Mikukul azigën kongegal së opsyl shikin çikëmi Mikukul.
A i thotë se tani është koha për të kryer sulm ajror ndaj tyre, ndërsa Korea e Veriut nuk mundet të krye sulm me armë bërthamore ndaj Shteteve të Bashkuara. Por analistët tjerë janë kundër opsionit ushtarak që sipas tyre mund të fillojë një konflikt më të gjerë.
North Korean leaders are rational, they wish to survive. I think they can be deterred.
Korea e Veriut për shkak të mënyrës se si funksionojnë politikat e brendshme në vend dhe si e përdorin forcën për arritjen e synimeve të tyre politike, mund të përpiqen ta përdorin arsenalin bërthamor për të arritur objektivat e tyre. Analisti Bennett parashes skenar ku Penjani mund të përdor armë bërthamore në rajon për shkak të llogaritjeve të gabuara ose si shteti paqëndrueshëm apo tuashes armët bërthamore grupeve apo individëve të cilët nuk hezitojnë të përdoren ato kundër Shteteve të Bashkuara.
Direct from Washington, the voice of America. VOA News.
Kalendari historik amerikan. Më 6 mars të vitit 1905, ylli i muzikës country dhe western Bob Wills lindi në Limestone të shtetit Texas. Wills shihej si pionier i stilit të njohur si ritmi perëndimor. Ai dhe banda e tij e njohur si Bob Wills dhe His Texan Playboys gërshetuan ritmin perëndimor me muzikën country. Ky grup përbohej nga 13 muzikant nga mesi viteve 30 dhe arriti të kishte deri në 18 antar në vitet 40. Në grupin Texas Playboys, Bob Wills I binte violinës dhe interpretonte disa pjesë këngësh. Ky grup luante ballada të muzikës country si dhe muzikë blues dhe jazz. Pas luftës së dytë botërore, grupet të mëdhenj si Texas Playboys humbën popularitetin. Bob Wills interpretoi me grupe më të vegjël dhe solo. Në vitet 60, gjendja e tij shëndetësore filloi të bjerë. Më 1968, Bob Wills u nderua duke u përfshirë në listën e artistëve më të famshëm të muzikës country. Ai vdiq më 1975 në moshën 70 vjeçare. Grupi Texas Playboys ka ndryshuar përmbajtjen e tij disa herë që prej vdekjes së Bob Wills. Madje ky I fundit shikohet si frymëzim për shumë muzikant dhe komplekse të muzikës country. Në mars të vitit 1857, gjykata e lartë e Shteteve të Bashkuara shpalli një vendim në bazë të të cilit zezakët nuk ishin qytetarë me të drejta të plota të këtij vendi dhe si rjedhoi ata nuk mund të gëzonin të drejtat dhe privilegjet e qytetarëve. Në të ashtu quajturin vendimi Dred Scott, gjykata më e lartë e vendit, arriti në përfundimin se Scott, një skllav zezak, nuk mund të ngrinte pa di për të fituar lirinë e tij, edhe pse pronari I tij e kishte marrë atë nga një shtet ku skllavëria ishte e ligjshme, për të jetuar në një shtet ku kjo praktik ishte ndaluar. Gjykata e lartë shpalli se si skllav, Dred Scott ishte një pron dhe jo qytetar, dhe si tillë nuk gëzonte të drejtën të ngrinte pa di në asnjë lloj rrethane. Vendimi I gjykatës së lartë shkaktoi përçarje në këtë institucion dhe lat kuptohej se Kongresi nuk kishte kompetenca të ndalonte skllavërinë në shtete të veçanta. Vendimi I gjykatës së lartë ringjalli debatin e zjarrt kombëtar lidhur me skllavërinë, një nga faktorët e shpërthimit të luftës civile në Amerikë në vitin 1861.
Evolution, well, you know, we all want to change the world. But when you talk about destruction, don't you know that you can count me out? Don't you know it's gonna be all right? All right. Right. You say you got a real solution. Well, you know, we'd all love to see the plan. You ask me for a contribution. Well, you know, we all do what we can.
Dhe gjithës e dashur ishën të dhe gjitha materialet e përgatitura për ju në këtë edicion. Emisionin në radhës është ai në televizion në orën 18. Miru dhe gjoshim në edicion e tjera.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.
Welcome to the Voice of America in Albanian.
Ju flet zëri Amerikës, të nderuar dëgjues, mirëmëngjes. Sot është data 27 shkurt. Sekretari Amerikan i Shtetit John Kerry priti homologun e tij serb Ivica Dačić për bisedime mbi konfliktin në Ukrainë.